Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Pozdravljeni. Pripravljeni? Satelitska tehnologija je v preteklih dveh desetletjih zelo napredovala. Predvsem je vse veliko manjše in z majhnimi sateliti je mogoče doseči dosti več. Njihova prednost ni samo to, da tekmujejo po svojih zmogljivostih z večjimi sateliti, ampak jih je mogoče izstreliti več in lahko delajo naloge, ki jih večji sateliti še tako sofisticirani ne morejo narediti. Tokrat raziskujemo, ali so mali sateliti priložnost tudi za Slovenijo in kakšne so možnosti njihove uporabe. Gosta Frekvence X bosta dr. Luka Marezi, ki je glavni organizator mednarodnega simpozija Mali sateliti, sistemi in usluge, ki te dni poteka v Portorožu, in profesor Tomaš Rodič z Centra odličnosti Vesolje SI, ki na konferenci 4S Small Satellites System and Service ni le gostitelj, ampak ima s slovenskimi kolegi tudi nekaj predavanj. Simpozij organizira francoski nacionalni center za vesoljske raziskave CNES in Evropska vesoljska agencija ESA v sodelovanju z evropskimi, ameriškimi in japonskimi raziskovalnimi laboratoriji.
X.
Dr. Luka Marezi je študiral fiziko na Univerzi v Milanu. Leta 2001 se je zaposlil na Evropski vesoljski agenciji. Od leta 2006 je njen višji optični inženir, ves čas pa tudi glavni organizator simpozijev 4S. Gre že za deseto tako prireditev v zadnjih dveh desetletjih. Satelitska tehnika je medtem zelo napredovala, zlasti na področju miniaturizacije in zmogljivosti malih satelitov. Zanimivo je, da je uvodna tema simpozija imela naslov Mali sateliti, velik sistem. In kaj v tem okviru pomeni mali in kaj velik?
Malo je vse, kar je mogoče izstreliti z majhnimi stroški. Prvotno so bili mali sateliti, težki do 100 kg. To so bili štuparama sateliti, ki so bili drugoten tovor pri velikih izstrelitvah. Sčasoma pa je malo začelo pomeniti način izdelave satelitov. Malo je tisto, kar je mogoče narediti poceni in hitro. Mali satelit pomeni možnost uporabe novih tehnologij in sprejemanje tveganja. Pri velikih satelitih to ni mogoče. Njihova izdelava je tako draga, da moramo biti popolnoma prepričani, da bodo delovali.
Razpon velikosti malih satelitov sega od škatle za čevlje, takim pravimo pikosateliti, do kovčka, to so mini sateliti, ali celo do majhnega avtomobila. Velikost je omejena z maso, ki je lahko največ 500 kg. Seveda pa se pojavljajo tudi tveganja.
Predvsem tehnološko tveganje zaradi inovacij. Radi bi preizkusili nove stvari. Splošna težava s sateliti je, da jih je težko preizkušati na Zemlji, saj so razmere za delovanje zelo drugačne. Vesoljsko okolje lahko posnemamo le do določene mere, denimo njegovo temperaturo. Simuliramo lahko tresljaje med izstrelitvijo in uporabo satelita. Če gre kaj narobe, je v vesolju to težko popraviti. Mogoče je, vendar satelitov ni lahko popravljati.
Veliko majhnih satelitov opazuje Zemljo od zgoraj in brez dvoma imajo prednost v primerjavi z opazovanji iz dosti večje platforme, kakršna je na primer mednarodna vesoljska postaja.
Mednarodna vesoljska postaja ni dober primer za opazovanje Zemlje, saj na taki tirnici, da vidi le manjši del planeta, predvsem območja okoli ekvatorja. Za opazovanje Zemlje je primernejša polarna tirnica. Prednost malega satelita v primerjavi z velikim je, da je lahko namenjen le za eno samo nalogo. Tako se je z njim mogoče lotiti misije načrtnih meritev rastlinja, ki jih izvajamo zdaj, ali onesnaženosti zraka. Lahko izberemo točno določeno tirnico in na satelitu gradimo opremo za posamezen namen.
Dedicated Med temami na simpoziju je tudi merjenje slanosti morja. Prilagodljivi mali sistemi odlično obvladajo naloge, ki so povezane z ekološkimi težavami planeta.
What I can see on small satellite is that because the miniaturization mainly of electronics and
Pri večini satelitov bomo zaradi miniaturizacije elektronske opreme in optičnih naprav dobili zelo prilagodljive sisteme. Satelitom lahko naložimo določeno nalogo oziroma ukažemo, kaj naj naredijo in bodo to upravili sami. Pri velikih satelitih pa je vse veliko bolj načrtovano. To je po mojem mnenju poglavitna prednost malih satelitov pred velikimi. Pri izbrani temi, merjenje slanosti morja, gre tudi za združitev tehnologije in samega prizorišča tega dogodka. Smo blizu solin. Sol je bila v preteklosti pomembno gonilo gospodarstva. Benetke so 70% svojega bogastva nakopičile s trgovino s soljo. Menili smo, da bi bila zato dobra zamisel tudi predstavitev meritev slanosti. Misija je pomembna zato, ker nam slanost veliko pove o vplivu krčenja gozda in o količini padavin na Zemlji. Slanost morja je tako merilo zdravja našega planeta.
Evropejci nismo mogli opazovati zadnjega delnega sončevega mrka, se je ta za nas zgodil noči z 20. na 21. maj in je bil zato viden le iz Japonske in Severnega Pacifika. Kljub temu je mali satelit Proba 2 Evropske vesoljske agencije večkrat letel skozi lunino senco. Posnel je več fotografij sonca v ultraviolični svetlobi ter meril ultraviolični energijski tok z nepokritih delov sončeve ploskvice. Ultravioličnih opazovanj zemljine površine zaradi neprozornosti atmosfere ni mogoče narediti. Majhni sateliti torej ne gledajo le navzdol na naš planet, ampak lahko pogled uspešno usmerijo tudi v sonce, luno ali v nebo.
Absolutely, yes. We have a number of missions in which small satellite give a contribution to science.
Vsekakor, kar nekaj misij je že bilo, ko so tudi mali sateliti dali svoj prispevek znanosti. Proba 2 je le eden izmed primerov, ko male satelite uporabljamo za preučevanje sonca. Z njimi tudi ugotavljamo, kje na Zemlji živimo. Rad bi omenil še eno zelo zanimivo misijo, za katero smo uporabili male satelite. Na misiji, ki se imenuje KORO, izvajamo meritve na dveh področjih. Prvo področje je astroseizmologija, merjenje potresov na zvezdah. Tako naj bi bolje razumeli, kakšna je notranje sestava zvezd. Še pomembneje pa je, da je merilna naprava tako občutljiva, da zazna prehod planeta pred zvezdo. Če je planet velik kot Jupiter in se giblje pred zvezdo, primerljivo z našim Soncem, sesevanje rahlo zmanjša. Sprememba je neznatna, a jo je mogoče izmeriti tudi z malim satelitom. Na tej misiji torej štejemo, koliko planetov imajo zvezde v naši bližini. Tako bomo lahko ocenili, kolikšna je verjetnost, da bi zunaj našega osončja odkrili življenje.
X.
Tudi v Sloveniji se ukvarjamo s tehnologijami majhnih satelitov, katerih masa je manjša od 100 kg. V Centru odličnosti vesolje SI razvijajo dva satelita, večji bo za daljinsko zaznavanje, manjši pa bo za tehnološko demonstracijo komunikacijskih protokolov, ki jih bodo razvili pri nas. Prednost majhnih satelitov namreč ni samo to, da tekmujejo po svojih zmogljivostih z večjimi sateliti, ampak predvsem to, da jih lahko izstrelijo več in lahko delajo naloge, ki jih večji še tako sofisticirajo, sateliti ne morejo narediti. Ukvarjajo se s tehnologijami letenja formacij in s procesno verigo zajemanja podatkov satelita. Podatke želijo čim hitreje predelati in jih dati končnim uporabnikom prek spleta ali pa natisnjenih map. V zadnjem času pa tudi prek androidnih platform. V Sloveniji so razvili tudi Geopedijo, ki je zelo učinkovito orodje za posredovanje satelitskih podatkov širši strokovni javnosti. Profesor Tomaž Rodič, ki vodi Center odličnosti vesolje SI, se ukvarja z razvojem tehnologij mikro- in nanosatelitev ter njihovo uporabo v astrofiziki, meteorologiji in daljinskem opazovanju Zemlje. Na konferenci pa Center odličnosti sodeluje z več predavanji.
Predvsem želimo poudariti na eni strani tehnologije, ki jih obvladamo. V našem centru razvijamo tehnologije za natančno vodenje satelitov, razvoj materialov za strukture, potem pa metode za procesiranje podatkov, in potem te celotne verige, s katerimi pridemo do končnega uporabnika. Najpomembnejše pa je to, da je uporabno to v zelo širokem spektru aplikacij, ki jih lahko imamo od urbanizma, kmetijstva, gozdarstva, pomorskega prometa, celo arheologije, potem zaznavanja stanja vegetacije, opazovanje naravnih nesreč, podatki, ki so pomembni mogoče tudi za zavarovalnice v tem, kaj je bilo pred nesrečo in po nesreči, podobne zadeve.
O majhnih satelitih in njihovih zmožnostih je v preteklem letu na pobudo Centra odličnosti razmišljalo tudi veliko slovenskih srednješolcev. Najboljše raziskovalne naloge s to temo predstavljajo tudi na konferenci v Portorožu. Njihove ideje so iskrive, zanimive in so presegle vsa pričakovanja.
Vesoljske tehnologije niso samo nekaj, kar, s čimer se lahko ukvarjajo veliki igralci, ampak nekaj, kar lahko vsak dan v življenju uporabljamo. To so te šole naredile zelo, zelo uspešno. Na eni strani so tisti, ki so se ukvarjali s tehnologijami. Recimo, gimnazija Ravne je naredila model satelita z elektromagnetnim lebdenjem, kjer lahko raziskujejo, na kakšen način stabiliziramo satelit. In pravzaprav so kar nekaj takih komponent, ki so odločilne, kar sami sestavili v svojem laboratoriju in to naredili. Zelo impresivno. Potem gimnazija Vič je pokazala, recimo, kako naredijo sonde, kako zbirajo podatke, s tem, da te sonde niso poslali v vesolje s satelitom, ampak so na veliko višino z balonom. No, potem je bil cel spektr nalog, ki so bile povezane z okoljskimi problemi, od tega, da so opazovali invazivne vrste, se pravi tiste, ki se zelo razraščajo in preraščajo vse, kot je japonski dresnik. Potem je bila zelo zanimiva naloga, kako so si dijaki v krajih ob Muri, kako so iz satelitov pogledali razdelitev parcel in ugotavljali, zakaj so na eni strani Mure manjše in zakaj na drugi. Gre potem za celo vrsto zgodovinskih razlogov, zakaj je to, ampak danes se to vidi satelita in se da na tak način razlagati. Potem na nedostopnih delih našega ozemlja so iskali bobra. S pomočjo satelitskih podatkov pogledali, kje so tiste potencialne spremembe v okolju, ki jih bobr povzroča, in potem šli tja na teren pogledati in resnično to videli. V pomorstvu so naši srednješolci iz pomorske šole v Piranu opazili tiste ladje, ki so potencialno osnaževale naše okolje, spust balastnih voda. In to so uporabili tudi satelitske tehnologije, na eni strani, da so zaznali oljne madeže, na drugi strani pa iz podatkov za avtomatično identifikacijo ladij so zbrali podatke in so videli, katere ladje so bile na tistem delu, v tistem času, ko se je ta nesreča zgodila. In pravzaprav pripeljali zadevo tako daleč, da bi bilo potencialno lahko tudi pripeljati te osnaževalce pred sodišče. Mislim, da na tak način lahko res čuvamo naše okolje, oni pa imajo prave ideje.
Z majhnimi sateliti se tako odpirajo popolnoma nove možnosti. Ena največjih prednosti je ravno to, da je postalo vesolje dosti dostopnejše. Pojavljajo se skoraj demokratizacija vesolja in skoraj vse napredne univerze razvijajo svoje satelitske programe, s katerimi učijo mlade generacije, kako tako kompleksne sisteme lahko razvijajo in kako jih uporabljajo in kako so uporabni tudi za druge veje industrije. Med najpogosteje omenjenimi in najbolj razvitimi sateliti je CubeSat ali poslovenski satelitska kocka.
To so sateliti, katerih stranice so 10x10x10 centimetrov, v njih pa gre zelo veliko tehnologije in z velikih univerz pravzaprav jemlje prav ta koncept teh CubeSatov za razvoj novih komponent, za testiranje v vesolju, pa tudi za namene v izobraževanju. In ker je to postalo tako masovno, je to se z tega spostavil tudi skoraj da trg, in dan danes lahko prek spletne strani nakupite komponente in v relativno kratkem času, nekaj mesecev, sestavite satelit, ki bo izvedel relativno kompleksno nalogo.
Slovenija je na tem področju pomembna akterka tudi v mednarodnem okolju. Že samo to, da sta nam Evropska vesoljska agencija in francoski KNES zaupala gostiti 20-letnico malih satelitov, je najbrž že velika čast in tudi kazalnik, da smo dobro vključeni v to področje. Na simpoziju sodeluje več kot 300 raziskovalcev iz več kot 30 držav in pogovarjajo se o zadevah, ki bodo pokazale, kam bo šel razvoj v naslednjih letih.
Frekvenca X.
Oddajo smo pripravili ob strokovni pomoči profesorja dr. Tomaža Cvitra, sodelovali so še Simona Habič, Matjaž Romih, Vojko Frelih, uredila in vodila Mija Škrabec-Arbanas.
Ste zamudili ali bi radi slišali znova? Podcasti Vala 202, trikrat dvojni ve.rtvslo.si, poševnica Val 202.